ang pahayag kay Juan. Panimula. Ang pahayag kay Juan ay sinulat noong kasalukuyang inuusig ang mga Kristiyano dahil sa kanilang pananalig kay Hesukristo bilang Panginoon. Ang pangunahing layunin ng sumulat ay bigyan ng pag-asa at lakas ng loob ang kanyang mambabasa, at payuhan sila na manatiling tapat kahit sa panahon ng paghihirap at pag-uusig. Ang malaking bahagi ng aklat ay binubuo ng ilang pahayag at pangitaing inilalahad bilang sagisag ng katotohanan. Naunawaan ito ng mga Kristiyano ng panahong iyon, subalit mananatiling hiwaga sa ibang mananampalataya. Tulad ng paksa ng isang tugtugin, ang mga paksa ng aklat na ito ay inuulit-ulit sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng iba't ibang pangitain. Bagamat nagkakaiba-iba ng palagay tungkol sa mga detalye ng pagbibigay kahulugan, ang pangunahing paksa ng aklat na ito ay malinaw. Lulupigin ng Diyos ang kanyang mga kaaway, kabilang si Satanas, sa pamamagitan ni Kristo, at gagantimpalaan ang kanyang mga anak na tapat. Kapitulo 1. Ito ang paghahayag ng Diyos kay Hesukristo at kanya namang iniahayag kay Juan na alipin niya sa pamamagitan ng anghel. Ang layo ng paghahayag na ito ay ipabatid sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit ng maganap. Ito ang patotoo ni Juan sa mga nakita niya tungkol sa inihayag ng Diyos at pinatunayan ni Hesukristo. Mapalad ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa huling iniahayag nito, at tumutupad sa nasusulat dito, sapagkat ang lahat ng ito'y malapit ng maganap. Buhat kay Juan sa 7 iglesia sa Asia. Sumayin niyo ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating, at mula sa 7 espiritong nasa harap ng kanyang trono, at mula kay Hesukristo, ang tapat na saksi, ang unang nabuhay sa mga patay, at hari ng mga hari sa lupa. Ako'y si Juan, ang inyong kapatid na kasama ninyo sa paghihirap, paghahari at pagtitiis dahil sa pakikipag-isa kay Jesus. Itinapon ako sa pulo ng Patmo sapagkat ipinangaral ko ang salita ng Diyos at ang katotohanang inihayag ni Jesus. Nooy araw ng Panginoon, kinasihan ako ng Espiritu at narinig ko mula sa aking likuran ang isang malakas na tinig na parang tunog ng trumpeta. Ang sabi, isulat mo ang iyong nakikita at ipadala mo sa 7 iglesia, sa Efeso, Esmirna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia, at Laodicea. Lumingon ako upang tingnan ang nagsasalita at nakakita ako ng 7 ilawang ginto. Nakatayo sa gitna ng mga ito ang isang animoy lalaki, nakadamit ng abot sakong at may pamigkis na ginto sa kanyang dibdib. Kasimputi ng bulak o ng niebe ang kanyang buhok, at nagniningas na parang apoy ang kanyang mga mata. Kumikinang ang kanyang mga paa na parang tansong dinalisay sa pugon at pinakintab. Animo ugong ng tubig ng isang malaking talon ng kanyang tinig. May hawak siyang 7 bituin sa kanang kamay, at lumalabas sa kanyang bibig ang isang matalas na tabak na 2 talim. Ang kanyang mukha ay nakasisilaw na tulad ng araw sa katanghalian. Pagkakita ko sa kanya, para akong patay na nalugmok sa paanan niya. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay at sinabi, huwag kang matakot, Ako ang simula at ang wakas, at ang nabubuhay. Namatay ako, ngunit masdan mo, ako'y buhay ngayon at mananatiling buhay magpakailanman. Nasa ilalim ng kapangyarihan ko ang mga kamatayan at ang daigdig ng mga patay. Kaya't isulat mo ang iyong nakikita, ang nangyayari ngayon at mangyayari pa. Ito ang kahulugan ng pitong bituing hawak ko at ng pitong ilawang ginto. Ang pitong bituin ay mga anghel ng pitong iglesia at ang pitong ilawang ginto ay ang pitong iglesia.